habi wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
habeen salaasa oo ay albacisoo galayso bisha sebtembarna waa 7-iyo-toban sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-iyo-19 mitrban iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigo ah cabdixaafi taacawil ismaaciil.
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo soo bandhigtay siyaasadda daryeelka bulshada.
inaan yeelano siyaasad lagu daryeelo bulshadu waxa weeye mabaadiida aasaasiga ah ay dowladnimadeenu ku qabsanto. dowladdani intii ay jirtay waxyaabaha ugu waaweyn ay ka shaqaysay waxa weeye in la helo siyaasado iyo shuruuc la diyaariyey oo lagu shaqeeyo dalxusi hay-adaha dowladda loo dhisa loona afriyo. siyaasad bayna hagaysa waxay wax ka taraysaa daryeelka caafimaadka ee danyarta.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan xaafadda Islii ee Nairobi oo laga bilaabayo qaadashada sharciga Kenya.
olola cusub oo ka socda xaafadda Islii oo ah diiwaangelinta dadka dhallinyarada ah ee ID-ga waraaqaha aqoonsiga ee qofka 18 jir gaaray wixii berrinta ka bilaabma. waxaan bilaabaynaa ololahaasoo ka soconaya xafiiska chiefka.
qodobadaas iyo warar kale ayaynu idinkugu haynaa barnaamijka caawa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dadka reer Israa'iil ayaa maanta u dareeray doorashooyin guud iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu wajahayo tartan uu kula jiro Benny Gantz oo hore u ahaa taliyaha ciidamada milatariga. ra-yi ururin la sameeyey ayaa muujinaysa inay aad isugu dhow yihiin xisbiga Likud oo dhanka midigta xiga ee u hogaamiya Netanyahu iyo xisbiga buluuga ah ee taliyahan hore iyo weliba xisbiga kale ee loo yaqaano xisbiga Cad, iyadoo la saadaalin karin cidda helaysa aqlabiyadda 120-ka kursi ee golaha Knesetka loo yaqaano ee baarlamaanka dalkaasi Israa'iil. waxaana suurtagal ah in Avigdor Lieberman oo hore u ahaa wasiirka difaaca islamarkaana waqti waqtiyada ka mid a xulufalaha ra-iisul wasaare Netanyahu hase ahaatee hadda kasoo horjeeda inuu cidda uu raaca ay soo dhisi doonto dowlad wadaag. liberman oo hadda hogaaminaya xisbiga Beitinu ayay suurtagal tahay inuu labanlaabo tirada kuraasta uu haystay isagoo markii hore haystay 5 xubnood ayaa iminka ay suurtagal tahay inuu helo ilaa iyo 10 xubnood.
boqorka sacuudiga Salmaan bin Cabdulcasiis ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu awoodo inuu iska difaaco waxa uu ugu yeeray weeraradii fulinimada ahaa ee hakiyey. kalabar wax soo saarkii saliidda waddankaasi hase yeeshee waxuu meesha caalamka ugu baaqay in ay si cad u wajahaan kuwii ka dambeeyey. dowladda sacuudiga ayaa mar kale ku celisay eedeynteeda ah in hubka Iiraan loo adeegsaday weerarka, hase yeeshee ma aysan soo bandhigin wax caddeema ah oo taageeraya sheegashadeeda. hadalka boqorka ayaa waafaqsan kii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump laga soo xigtay Isniintii, isagoo muujiyey in Washington ay tuhmayso in Iiraan ay ka dambeysay weerarka. golaha wasiirada sacuudiga ayaa sheegay in weerarkii sabtidii uu halis geliyey ammaanka dunida iyo qaybinta tamarta caalamka la siiyo. madaxweynaha Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in uu diyaar u yahay in uu caawiyo sacuudiga oo xulafo muhiima la ah kadib weerarkaasi oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaano, taasi oo sababtay in qiimaha saliidda caalamka uu sare u kaco heer aan hore loo arag. si kastaba madaxweyne Trump waxa uu sheegay in uu sugayo go'aan qayaxan oo ku saabsan cidda mas-uulka ka ah weerarka oo ka soo baxa sacuudiga. ma doonayo in aan dagaal cusub ku lug yeelano, balse mararka qaar waa ku qasban tahay, ayuu yidhi madaxweyne Trump. waxaana uu intaasi ku daray, tani waxa uu ahaa weerar aad u weyn balse waxaa looga jawaabi karaa weerar dhowr mar ka sii weyn.
kooxda Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ismiidaamin ah oo lagu dilay 24 qof kadib markii weerarkaasi lala beegsaday goob uu isu soo baxa doorasho ku qabanayay madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in qofka isa soo miidaamiyey mooto uu watay oo laga soo buuxiyey walxaha qaraxa uu ku qarxiyey afaafka laga gelayay goobtii soobaxu ka dhacay oo ahay deegaanka Barwaan. Dr. Qaasim Zangin waa madaxa xafiiseedka caafimaadka ee gobolka ku yaala waqooyiga dalkaasi ee Barwaan ayaa sheegay in sidoo kale ugu yaraan 130 qof oo kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen, isla markaana dadka waxyeeladu ay soo gaadhay ay ku jireen haween iyo caruur. Afhayeenuhu hadlay madaxweyne Ashraf Ghani ayaa isaguna sheegay inaanay waxba soo gaadhin madaxweynaha.
Shiinaha ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan dowladda uu toddobaadkan u safray Mareykanka si uu dhabaha ugu xaaro dib u bilaabashada wadahadallada ganacsi ee labada dal ee yeelanayaan bisha xigta. Wakaaladda wararka dowladda Shiinaha ee Shinhua ayaa sheegtay in wasiir ku-xigeenka maaliyadda Liao Min uu arbacada imaan doono Washington isagoo dhiggiisa maamulka Trump la yeelan doono. Wadahadallo hor undhac waa wadaxaajood heer sare ah oo bisha dambe ka dhacaya caasimadda Mareykanka. Go'aanka lagu qabanayo wareeg cusub oo wadahadallo ah ayaa la isku raacay horaantii bishan. Intii lagu guda jiray wadahadal taleefanka ku dhex maray wadaxaajoodaha ganacsi ee ugu sarreeya Shiinaha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Liu He, kaasi oo la hadlay wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lighthizer iyo xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin. Labada dhinac ayaa wadahadalladii ugu dambeeyey ee ganacsi oo rasmi ah yeeshay bishii Juulaay, hase yeeshee waxa la ah lagama gaarin muranka ganacsi ee u dhexeeya labada dal ee ugu dhaqaalaha sarreeya caalamka.
Si wanaagsan idinkiin baa akhyaarta na dhegaysanaysay mar kale. Dowladda Soomaaliya ayaa daahfurtay adeega daryeelka bulshada oo golaha wasiirada ay meel mariyeen. Adeega daryeelka bulshada ayaa fursad siinaya dadka inay helaan adeega dowladnimada inay ku gaadho deegaanadooda. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
Siyaasadda daryeelka adeega bulshada wuxuu ahmiyad gaar ah siin doonaa bulshada ku wada taagta daran. Wuxuu dhowaan soo maray golaha wasiirada Soomaaliya. Mashruuc lagu daafuriyay maanta waxaa goobjoog ka ahaa saaxiibada taageera dowladda Soomaaliya, ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada. Waxaa diiradda lagu saaray ahmiyadda ay leedahay in dadka ku wada liita ay helaan adeega dowladnimada, shaqaalaha dowladda iyo guud ahaan bulshada inteeda kale. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa ka sheegay daafurka ahmiyadda ay leedahay adeegan oo dhowaan golaha wasiirada ay meel marsiiyeen.
Weyn in aynu daafurayno siyaasadda daryeelka bulshada oo golaha wasiiradu muddo bil ah ka hor uu dhowaad uu ansixiyey ka dooday, maantana inoo maraysa meel aynu soo bandhigno daahfurno bulshada caalamka, beesha caalamka la wadaagno, shacbiyaha Soomaaliyeed la wadaagno, soo bandhigno waxtarka ay ummadeenna u leedahay. Inaanu yeelano siyaasad lagu daryeelo bulshadu waxa weeye mabaadiida aasaasiga ah ay dowladnimadeennu ku qatanto. Dowladdani intii ay jirtay waxyaabaha ugu waaweyn ay ka shaqeysay waxa weeye in la helo siyaasado iyo shuruuc la diyaariyey oo lagu shaqeeyo dalku si hay-adaha dowladda loo dhiso loona adkeeyo. Siyaasad baa ina hagaysa, waxay wax ka taraysaa daryeelka caafimaadka ee danyarta, waxbarashada, benshan in la abuuro iyo insurance in qofka shaqaalaha dowladda ah ama muwaadinka kale ee Soomaaliyeed waqtiga ugu baahdo daryeel uu heli karo daryeel siyaasadii iyo shuruucdii lagu daryeelay inay jirto.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in dadku hadday ku soo dhiiran doonaan adeega dowladnimada.
Taasi waxay keenaysaa inuu shaqada dowladnimada ku soo hirto, in dalkiisa uu aamino, in uu ku niyad samaado inuu yahay muwaadin dalkiisa ka shaqeysta oo rajo qaba hadday caafimaad tahay, hadday waxbarasho tahay, hadday daryeel kale oo bulsho tahay. Waa barbilow wanaagsan. Waa soo dhoweynaynaa hay-adaha qaramada midoobay, dowladda Talyaaniga, Baanka Adduunka iyo Midowga Yurub iyo cid kale oo kasta oo inaga gacan siinaysa bilowda hore. Laakiin waa waajib innaka ina saarin dowlad ahaan inaan helno siyaasad daryeel iyo sharci daryeel iyo caymis muwaadinka Soomaaliyeed, caafimaad, waxbarasho, iskuul bilaasha, aynu sidii hay-ada dowladnimadu ahaan jirtay. Marka maanta meel bilow fiican baan ka bilownay, meel fiican bay noo maraysaa.
Wasiirka shaqada arrimaha bulshada Sadiiq Warfa ayaa u sheegay V O A in tilaabadan ay kasoo shaqeynayeen muddo ahmiyad weyn ay siin doonto dowladnimada iyo dadku inay helaan adeega dowladnimo.
Waa mahadcelinayaa Voice of America. Maanta sidaad maqlaatiga ka kacdeen, waxaana daahfurnay siyaasadda daryeelka bulshada oo ay soo diyaaristay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda Federaalka Soomaaliyeed. Waa siyaasad bil ka hor golaha wasiiradu ansixiyeen, maanta waxa hayd inaan soo badhigno ee insha Allah taala weegaga soo socodana waxaan gali doonaa inaan heer gelino oo dhamaan dalka ee intii aan ku gaari karno aan dawladda loo daadiyo shacabka la gaaro ayaa ay ku soo kordhin kartaa waxa kamida inaan wax yiraahdo citizen contract u dhaxeeya social contract iga waxa u dhaxeeya muwaadinka iyo dawladda marka in dawladdu ay shacabkeeda nugul ama dhibaateysan ay gaarto oo ay adeeg bulsho gaarsiisto taas ayaa horumar ah waxaan barnaamijkan waxa weeyaa dareenka bulshada dadka dhibaateysan oo deegaamada badanaa baadiyaha ku nool intay soo carar lahaa in deegaanadooda fursado loogu abuuro oo ay halkaas ay nagaadaan marka waa barnaamij weyn waxaan fankareyn doonaa World Bankiga deegaan bixiyal badan oo deegaanka ugu horeeyaa dawladda Talyaaniga wuxuuna soo mari doonaa waa markii ugu horeysay soo mari doono nidaamkan Central Bankiga lacagta kadibna aan gaarsiin doono dadka deegaamada Soomaaliya oo dhan aan ugu qaybin si cadaalada
siyaasadda daryeelka adeegga bulshada ayaa ahmiyad gaar ah siin doono adeegga dadweynaha sida ay sheegeen xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
habe wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhigtiyaal idaacadda fiidnimada laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa la socotaan xildhibaanada laga soo doorto deegaanka Islii ee magaalada Nairobi oo ah halka ay Soomaalida badan degan yihiin ayaa shaac ka qaaday in dhawaan xaafadaasi Islii iyo xaafada kale ee Kamkunji laga bilaabayo qaadashada sharciga dalka Kenya gaar ahaan tan ay heli karaan ardayda dugsiyada hoose iyo sare ka baxday iyo kuwa kale ee Kenyaanka ah Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi
isbeddello lixaad leh oo xagga horumarka ganacsiga iyo dhaqaalaha ayaa ku soo kordhaya xaafadda Islii 12 sano ee ugu dambeeyay iyadoo wali ay jiraan dad aan haysan sharciga wadanka Kenya oo dalka ku dhashay ama ardayda jaamacadaha wax ka barta iyo kuwa fara qaxooti galay oo wadanka u dhashay waxaa kale oo yeelan jira dad fara badan oo maalgashi ka sameeya xaafadda Islii oo inta badan waraaqaha degenaanshaha iyo kuwa shaqooyinka ka cawda hadda yeeshee mudanaha laga soo doorto xaafadda Kamakunji ee Islii ay ka mid tahay Yuusuf Xafi Cabdi oo shir jaraa'id maanta ku qabtay xaafadda Islii ayaa shaac ka qaaday war wanaagsan oo ah in laga bilaabo maalinta Khamiista soo socota dhalinyarada ku qaangaaray dalka ama wax ku barta in la siin doono sharciga wadanka Kenya taasi oo wax weyn ka bedeli doonta walwal fara badan oo dad badan xaq u ahaa inay codeeyaan ama ay markaas wax ku bartaan wadanka waraaqaha haysay ay heli doonaan
olola cusub oo ka socda xaafadda Islii oo ah diiwaangelinta dadka dhalinyarada ah ee ID-ga waraaqaha aqoonsiga qofka 18 jir gaaray wixii barita ka bilaabma waxaan bilaabaynaa ololahaas oo ka soconaya xafiiska chiefka Islii North xafiiska chiefka ee Airbase xafiiska chiefka ee Islii South iyo California iyo Pumwani inta meeloodba meelaha chiefafku ay xafiisyada ku leeyihiin ololahaas ka bilaabmaya ololahaasi 4 cishuu socon doona waxaana looga baahan yahay qofka inuu keeno waraaqda dhalashada inuu keeno inuu dhameystay dugsiga hoose uu ku dhameystay magaalada Nairobi iyo waraaqo dheeraad hadii uu baahan yahay ID-ga hooyadii ama saaxiibihii waxaan marka ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed ee Islii inay fursadan ololaha diiwaangelinta ay ka faa'iideystaan oo wixii dhalinyaro ah ee aan waraaqo haysan aqoonsi haysan ama ID haysan ay soo baxaan oo la diiwaangeliyo sida ugu dhaqsi badanna ay ugu suurto gashay inay helaan waraaqaha aqoonsiga ID-ga ololahaasi wuxuu bilaabmayaa maalinta Khamiista ee bisha 18 ay tahay wuxuuna soconayaa ilaa bisha October koodeeda
dadka Soomaalida ayaa dareen wanaagsan ku soo dhaweeyay Yuusuf Xasan hadalka ka soo yeelay maanta isla markaana ay rajo way ka qabaan in laga bixi doono sharci la'aanta inta badan haysata dhalinyarada ku qaangaaray dalka ee aan weli helin waraaqahaasi kastoo horey loogu ballan qaaday
waxa weeyaan moogtahay sanad kastaba dad baa qaangaara marka anagu intii dhowr sano ah qaangaarka olola lagu qoro oo lagu diiwaangeliyo ma jirin marka maadaama ay isbeddelo fara badan dhaceen maalmahan dhowr huduma number soo baxay waxaan doonaynaa dhalinyaradaasi inay ka faa'iideystaan ay waraaqahoodii qaataan kuwa qaangaarka ah شرعي إمن كصوب حين وحويا شام عاد متل كرتيد شقانا ما قبسر كرتيد هدي أنا الهيسن وراق أقونسيو آيديا مركوانو فضذين إن هذا كذا يرى رأى أنت إيميل فكرة سن لهايد أنت سوق لهايد دتك ديوان قرين تسمين لهاوان كاني حافظ إسلي ومركز ستوس ولا حريرة يشعبك سبح نمادنا سديد سبح نمال فريا إلى عشان تقلم نمي فريني
كثير صور ديرة دي أوي ليروبي
magalada Samsung oo ku taala dalka Turkiga waxa ka socda seminar saxafiyiin 30 dhalinyaro ah oo ka kala yimid 30 dal lagu siinayo tababar ku saabsan warbaahinta qodobada xoog lagu saarayo waxa ka mid ah dhalintaasi in la baro sida ugu wanaagsan ee dadka ay uga wacyi gelin lahaayeen nacaybka islaamka saxafiyiinta hadaba ka qayb galaysa tababarkaasi waxa ka mid ah wariye Khalid Ismaaciil Foolani oo ka howlgala warbaahinta goob joog Khalid ayaa khadka telefoonka igu waramay
tababarkan oo ah mid caalami ah oo ay soo qaban qaadiyay ururka wadamada islaamka sababta ugu weyn ee looga dhigay in wariyasha lagu tababaro sidii dadka looga wacyi gelin lahaa islaam nacaybka iyo arrimaha kale ee la midka ah waxa weeye waxa jirta wadamo badan oo dinida muslimka ah in ay ka dhacaan falal la xiriira loo tiriyo dadka muslimiinta ah marka taasi waxa ay keentay in dad badan oo muslimiin ah iyo kuwa kale oo aan muslimiin ahaynba ay bilaabaan nacayb ka dhan ah dadka muslimiinta ah iyo diinta islaamka si marka taa looga saaro meesha waa in dadka miiriyaha ku jira ee warbaahinta wariyasha ah ee dunida muslimka ku kala tirsan ay sameeyaan wacyigelin la xiriirta in sawirka xun ee hadda ka jira meelo badan oo ka mid ah dunida muslimiinta aan ahayn kii saxda ahaa isla markaana loo baahan yahay in sawirkaasi khaldan laga bixiyay islaamka ay warbaahinta dunida muslimka ee dhalinyaradu waliba ay ugu horeeyso ay meesha ka saaraan
Khalid marka adiga laga reebo wariyaha ka socda warbaahinta deegaanada Soomaalidu degtaa ma joogan seminaarkan
deegaanada Soomaalida iyo guud ahaan bageeska Afrika waxaan ahay wariyaha kaliya halkaasi ka soo safray isla markaana qayb ka ah tababarkan caalamiga ee wariyasha dunida muslimka dhan ay isku imanayaan
waxyaabaha kale ee tababarkan dhalinyarada lagu baray maxaa ka mid ah markaas Khalid
sida islaamofobia ama maaragtay islaam nacaybka aan horeba u shaqnay waa ka mid laakiin waxyaabaha kale ee maarag iyaduna moodan in la xuso waxa ka mid ah maadaama laga hadlayo islaam nacayb iyo arrimo la xiriira waa in ay jiraan meelo loo marin karo oo dadkan la tababaraya ay si sahlan dadka ugu marin karaan wacyigelinta ka dhanka ah islaam nacaybka marka baraha bulshada ayaa koob ka ah oo marka ay noqoto dunida hadda waxa isku bedelaysa nidaam online-ka maarkay wararkii iyo maarkay barnaamijyadii lagu sii daayo iyadoo analogi aad looga gudbayo dunidan casriga ah marka dadka wariyasha ee muslimiinta ah halkan isku yimid waxaa lagu tababarayaa sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen social media-ha gaar ahaan warbaahinta online-ka ah oo la barayo sida ay wararkaasi iyo warbixinada ay sameeyaan sida ugu macquulsan ee ay ugu fidin karaan iyo sida ay sawir qurux badan u sameyn karaan oo maaragtay aan negativity-ga un laga fakarin laakiin sawir wanaagsan nin kasta oo maaragtay halkan yimidba uu deegaankiisa ka bixin karo
markan waxa lagu qabanayaa magaalo ku taala dalka Turkiga taas macnaheedu weeyaan in dawladda Turkiga ay maalgelisay mise waxa jiray iguna hay'ado kale oo caalami ah oo ku jira oo qayb ka ah
sanadkan sidaan ognahayba dawladda Turkiga ayaa inta ugu badan gacanta ku haysa arrimaha maaragtay ka soconaya ururka wadamada Islaamka OIC-da marka tababarkan wuxuu ka dhacayaa magaalo ku taala wadanka Turkiga oo loo yaqaan Samsung waxaana tababarka iska kaashaday ururka wadamada Islaamka garabkiisa dhalinyarada iyo waliba wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wadanka Turkiga iyo wakaaladaha wararka ee wadanka Turkiga oo iyagu inta ugu badan casharada qaar bixinaya marka dawladda Turkiga ayaa inta ugu badan tababarkani maalgelisay
Khalid adiga oo soo koobaya in badan ayaa waxaad ku dhex jirtay warbaahinta Soomaalida guud ahaan warbaahinta Soomaalidu ma isleedahay way fahansan yihiin inay mas-uuliyad ka saaran tahay mowduucan la idin barayo oo ah in dadka laga wacyi geliyo nacaymka islaamka
run ahaantii markaad aragtid halkan waxa ay dadka lagu tababarayo iyo wadcigii dadka soomaalida ah ee aanu ka nimid waa wax aad iyo aad u kala duwan dad badan oo soomaali ma qabaan soomaalida dhulkeeda waxa ka jira islaam nacayb ama maaragtay waxyaabo sababi karaba معركة إسلام نعيب كما إسلاموفوبياها لكن ورياشة صومالية مركة ديب أقول نقطين يجو حيك عن حالات كستو شرتا لنا عورك وحن ورمي هاي سدابو هاي لكن مركة هل كان وحيابان رجبر وحاتم إذا إن أنا نينك وريا قفك وريها هي أنا ورك ورنمدي سكليا أجن لكن ورك المحاكاة أنكرا وأنا مركي بكفكرا تتك مكلف وين يا تتك مشكسر وين يا دوا وح معركة أبا هن قفك استو وريا صومالية أو كبر عروشنا هذا سامنته ورك كإيمان كرتا
هذا الكاسينو وحاول دنبيجي خالد إسماعيل فوراري وأنا خد كتليفون كورستيس وكسر المجار ذا سومسونج يدل كتركي جو كقريب قليا توبر لسنا يدل يرى ذا مسلمين تأهل كني وواشنطن دي سي
أضيعش قبل كسول يا شيخي إن السوق قبتن أسكر لجوء دينيو وأسكري اللي جوا يدنا يجينا مجال هذا لسعانه وتكون دلية أسكري كلاشان يطبعن كي بيشان سبتمبر وحنا سوق بشري سوا عند علي لحي طبعن كي بيشان وليها يقع عبد الكريم أول الأيا طلاب هذا أضياش وأي قادين وحاو كورستي سليبان علي علمي أو كم ذها أضياش سوق بتي أسكري قال إيدي
مرك هري وهرين هرت مرة عيجوا حليها سليبان علي علمي هو شاد علي لمشهد أهيد يهمني كده ويصد علي شنتي وحاي هيد جيرين حدين له oo dadka oodan runtii gobolka oodan gelisay argagax anaguna ka wadayaal ahaan hawshaas markii ay dhacday waxaan iska xil saaray iyadoo oo ninku askari ahaa ninka dhintayna askari ahaa marxuumku Ilaahay u naxariisto aad iyo aad qoyska uu ka dhinteena oo uga tacsiideeyayna ninkii kale gacan ku dhiglaha ahaana waxaan aad iyo aad xil saga saaray sidii aanu u soo qaban lahayn iyadoo aanu ilaalinayno nabadgelyada iyo qoyskii dhibaato gaadhay iyo dhibaatooyada inaanay si soconin sharciga islaamkuna uu qabo sida qofku haduu dhibaato geysto isagu gacan bilaadan oo gacan usna uu geysto ay ku baxdo in dhibaatada qoyskii uu dhibaatada u geystay haday dilayaan iyo haday sii deynayaan ba iyaga gacanta loo geliyo anaga runtii aad iyo aad baan xil saga saaray markii aan wada hadalayna waxaan ku balanay inaannu anaguna ninka xil iska saaro soo qabashadiisa iyaguna ay tolimo isku xakameeyaan oo cid kale oo runtii de aan gacan waxba ka geysan ay iska xakameeyaan siyaasadaha deeyadu meelaha qaar ka dhacdhacda iyagana ugu mahadcelinayna inay iska xakameeyeen oo nabadgelyada dhinacooda ka ilaaliyeen oo dhinacooda iska xilqaameen oo su'aalaha xitaa qofka geesiga leeyahay waxa weeye qofka isagoo calaysan xakameeya awoodiisa iyo hadalkiisa iyo luqadiisa ba
marka aan odayaalahan idinka ayaa gacanta ku haya haddii ninki lagu weydiyay inuu askariga kale ee Soomaaliland u dilay
ha marka ninka walaalaha gacanta anaga ku hayna waqti badan baan galay shuhu badan waan soo qabannay gacanta lagu haya waxna loo soo qabtay qoyskii dhibaato gaadhay maamulkuna runtii intii kaga beegnayd iyo intii tamar ahayd baydoonka wax ka galeen aad way soo xilqaameen annaguna hadda gacantaan ku haynaa qoyskii dhibaato gaadhay baana loo hayaa waxaanu ku rajaynahay inaannu gacanta u gelino
balka waran masuuliyadda gobolka iyo laamaha kala duwan ee dawladda markaad gacanta ku soo dhigteen ma kulanteena
ha waanu kulanay waana isaragnay waana ka wada hadalay cid waliba nadi roolka ay leedahay waa xafiican in loo ogolaado maamul baa ka jira gobolka runtii waanu ka wada hadalay de waxaan inoo soo jeediyeen in maamulka hawshii de wixii uu kaga beegnaa waajibka ay leedahay la marsiiyo anaguna runtii wixii dadku de horta ku kala samrayo dadka waajibka ah ee nasaaran in dadku kala samro oo cidii dhibaato gaadhay ay samirto un weeyo horta waxaanu anagu deeyaanu ka shaqeynayna dhibaatooyinka sidii dhibaatooyinka la xakameeyo inta ugu horeysa un baa ugu yarka masuuliyad ahaan waxaan iska xilqaanay in kaana la helo qoyskii ay dhibaato gaadhayna sida ay ku samri lahaayeen la helo laga shaqeeyo maamulkana wixii rool heede ay xaq u leeyihiin anagana waajib nagu ah ee aan tacadideed nagu ahayn ka hor iman mooyno waanu ogolahay laakiin wixii aanay ku samrayn qoyska dhibaatoo gaadhay anaguna deewaanu ilaalinayna
marka hadda midka gacanta ku haynaa mise waxa doonaysa inaa dawladda ku soo wareejisaan
horta degmooyinka gacanta anaga ku hayna maamulkana deewada hadalba noo socda adigu laakiin xaaladu waxay u runtii aan jecelahay inay ku dhamaato wixii qoyska dhibaabuhu soo gaadhay ee dhibanaha uu ku samrayo uun bay ku soconaysaa xaaladaasi
kaasi waxa uu ahaa Saleeban Cali Cilmi oo kamid ah odayaasha gobolka Sool oo soo qabtay askari lagu eedeenayo in uu dilay askari kale waxaadna kala socoteen laanta Soomaaliga ee VOA
waxaa imikana balagay siyaal aan ku nasanno heestan Axmed Cali Cilmi soo
VOA.
habeen wanaagsan dhigistaal wili waxaan ku gudbinaa barnaamijkeeni habeenimo ee laanta Soomaaliga VOA waxaan idin soo saaraa barnaamijka muuraha Mareykanka ee dooda gaaban balse markaan aynu dib u soo noqono qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn
dadka reer Israa'iil ayaa maanta u direeray ee doorashada guud ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu wajahayo tartan uu kula jiro Benny Gantz hore u ahaa taliyaha ciidamada militariga ra'yi ururka sameeyay ayaa muujinaysay inay aad isugu dhow yihiin xisbiga Likud ee dhanka midigta xiga ee uu hoggaaminayo Netanyahu iyo xisbiga buluuga ah ee taliyahan hore iyo waliba xisbiga kale ee loo yaqaan xisbiga Cad iyadoo aan la saadaalin karin cid dheheleysa aqlabiyadda 120ka kursi ee golaha ee kala sadka ee loo yaqaano ee baarlamaanka dalkaasi Israa'iil waxaana suurtagal ah in Avigdor Lieberman oo hore u ahaa wasiirka difaaca isla markaana waqti waqtiyada ka mid ah xulafa la lahaa ra'iisul wasaare Netanyahu hase ahaatee hadda ka soo horjeeday in cidda uu raacay dhisi doonto dowlad wadaag
Boqorka Saudiga Salman bin Abdul Aziz ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu awoodo inuu iska difaaco waxa uu ugu yeeray weeraradii fulinimada ahaa ee hakiye kala bar wax soo saarkii saliidda dalkaasi hase yeeshee waxa uu meesha caalamka ugu baaqay inay si cad u wajahaan kuwii ka dambeeyey. Dowladda Saudiga ayaa ku celisay eedeymaheeda ah in hubka Iran loo adeegsado weerarka, hase yeeshee ma aysan yeebuhin wax cadeema ah oo taageeraya sheegashadeeda. Hadalka boqorka ayaa waafaqsan kii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu isniintii ku sheegay inay u badan tahay in Iran ay mas'uul ka tahay weerarka. Golaha wasiirada Saudiga ayaa sheegay in weerarka sabtidii uu halis geliyay ammaanka caalamka iyo qaybinta tamarta dunida.
Kooxda Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar ismiidaamin ah oo lagu dilay 24 qof kadib markii weerarkaasi lala beegsaday goob uu isu soo baxay doorashada ku qabanayay madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in qofka isu soo miidaamiyay mooto uu watay oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa uu ku qarxiyay afaafka laga galayay goobtii uu soo baxu ka dhacay oo ahayd deegaanka Barwaan.
Shiinaha ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan dowladda uu toddobaadkan u safrayo Mareykanka si uu dhabaha ugu xaaro dib u bilaabashada wadahadallada ganacsi ee labada dal ee yeelanayaan bisha xigta. Wakaaladda wararka dowladda Shiinaha ee Shinhua ayaa sheegtay in wasiir ku-xigeenka maaliyadda Liao Min uu Arbacada imaan doono Washington isagoo dhiggiisa maamulka Trump la yeelan doona. Wadahadallo hor u dhac u ah wadaxaajood heer sare ah oo bisha dambe ka dhacaya caasimadda Mareykanka. Go'aanka lagu qabanayo wareeg cusub oo wadahadalla ah ayaa la isku raacay horaantii bishan intii lagu guda jiray wadahadallo taleefanka ku dhex maray wadaxaajoodaha ganacsiga ugu sarreeya Shiinaha aana ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Liu He iyo wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lighthizer iyo xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin.
Gaaga dhigistay aladiya inta si ku dhaafna qodobada warka ugu door karoon bal imkana aynu eegno barnaamijkii arimaha Mareykanka waxa soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandere.
Kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Kadib weerarkii toddobaadkan lagu qaaday xarumaha saliidda lagu sifeeyo laguna keydiyo ku yaala dalka Saudi Arabia waxaa soo baxay eedo loo jeedinayo dowladda Iran. Madaxda Mareykanka ayaa ka hadlay inay suurtagal tahay in Iran ay arrintaasi ku lug leedahay. Haddaba maxay madaxdu arrintan ka tiri? Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Runtii horta waxay ku soo aaday xilli shaqooyinka dowladdu inta badan ka maqantay sabti iyo xad ah intii laakiin ka hadashay wasiirka arrimaha dibadda ugu horaaday oo ku eedeeyey dowladda jamhuuriyadda islaamka ee Iran inay ka dambeysay droonkan yacni lagu qarxiyey mataqaana shirkadii shidaalka qodaysay ee sacuudiga laga lahaa taasoo markaa 150% soo saarkooda hoos u dhigtay. Madaxweynaha Mareykankuna markaa xaqii ayuusna ka hambaysan laakiin Iran magacaabadin ayuu xusay inay diyaar u yihiin inay tallaabo militari qaadaan laakiin cid uu ka qaadayo iyo xogtu haya min cidda laguna wadaago wali.
Ilaa iyo hadda si buuxda looma go'aamin meesha ay kasoo duuleen dayuuradihii aan duuliyaha lahayn ee duqeeya xarumaha shirkadda Aramco iyada oo ilaa iyo 3 jiho farta lagu fiiqayo.
sida hadda dadka arimaha security ee dhanka waxay leeyihiin qarqood Iraq ba hadda suurtagal inuu ka yimaado waxa xasid mudan in madaxweynaha Mareykanka uu la hadlay hoggaamiyaha Iraq sidoo kale uu la hadlay hoggaamiyaha Saudiiga marka Iraq way inkirtay waxay sheegteen in sanawadeeda hoosta baarin karta labas haddii taas markaan dab noqoto waxay kaliya noqon kartaa in gantaaladaas ka yimaadeen yaa gantaalayaan dhigay ka yimaadeen mataqana drone-kan yaani lagu qarxiyay mataqana Saudi Arabia shirkadaha shidaalka qarxiyay ka yimaadeen Yemen ka yimaadeen taa haddii markaan la isla raacayo Yemen ka yimaadeen waxa markaa aan su'aasha xigta capability-ga ama awoodda inta leeg ururkan dulsiinta la yiraahdo ay isticmaalayaan iyagu waxa lagu tumiyaa in aysan lahayn awoodda inta leeg marka waxa kaliya oo siin kara oo awoodda u soo martay la dhigi kara marka ay toos uga dambeeyeen in Iran isticmaashay iyaga si ay u garaacaan eelasha shidaalka Saudiiga
fariin dhinaca Twitter-ka oo soo diray ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku yiri in Mareykanka uu qoriga u cabaysan yahay dagaalna diyaar u yahay hase yeeshee sida marka xaaladahan oo kale ay dhacaan Mareykanka lagu yaqaanay waxa uu mar walba urursan jiray xulufa garab istaagta waa hadii uu dagaal qaadayo ama ba hadii uu go'doomin kala sameynayo haddaba xilligan la joogo Mareykanku awood intee leeg buu u leeyahay inuu xulufa urursado waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
runtii madaxweyne Trump runtii uu xilka hayay wuxuu sameeyay uu kala furfuray xulufadii dowladda Mareykanku ay ku lahayd Yurub oo wadamadii la galay heshiiska nukleerka dowladda Iran ee Mareykanka ayaa kaligii iska baxay haddana wuxuu ku hanjabay ciddii heshiiskaas ka sii jirto inay u raqabteen faari doono arintaas oo reer Yurub aad u dhibsadeen dowladaha hadda markii dhibtani dhacday oo weerarka loo geystay shidaalka Saudiiga dowladda kaliya ee cambaareysay ilaa hadda waa dowladda Ingiriiska oo cambaareysay weerarka aan cambaareyn Iran dowladda Faransiiska waxay waday nidaam wadahadal lagu la galay Iran oo ay isugu soo dhaweynayso isugu soo jiidayso Mareykanka iyo Iran marka runtii lama oran karo isulufaysi ciidan iyo gaashaanbuur ciidan oo Iran ku duusha ayaa haatan la sameyn karaa Mareykan laftiisu dagaal baahsan oo dalka ku galo inuu dhaco ma dhowa waxa waa suuragal laakiin in weeraro bartilmaameed leh oo goobo cayiman ah lagu qaado ay sida haamaha shidaalka kale iyo meelaha lagu sifeeyo ama meelaha nukleerka lagu sameeyo waxyaabaha intaas oo kale in la beersado way dhici kartaa laakiin haatan xilli dagaal saasankiis uu muuqdo ma aha
dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in xaalku sida uu hadda yahay uu ka duwanaan lahaa haddii uu shaqada sii joogi lahaa la taliyihii amniga qaranka Mareykanka John Bolton oo toddobaadkii hore shaqada laga eryay
runtii John Bolton wuxuu ahaa ninka amniga qarankana u qaabilsan gaar ahaan arrinta Iran iyo istaraatiijiyadeedana gacanta ugu hayay madaxweyne Trump wuxuu ahaa nin hagjir ah oo dagaalku ka dhow yahay haddii uu joogo arrintan waxay ahaan lahayd in jawaab military laga bixiyo oo runtii la talaabo la qaado hadda asagoon ahayn ayuu ku dhawaaqayaa sidaas uu sida raadinayaa dabcan madaxweyne Trump xilli wuxuu marayaa aad u adag oo golihiisa ammaanka ay aad u kala maqan yihiin John Bolton waa asaga meesha ka maqan agaasimihii hay-adda sirdoonku waa maqan yahay oo qofna weli looma magacaabin wasiirka gaashaandigu bishii toddobaad buu shaqada soo galay oo laba bilood buu joogaa xoogaa waxa uu ku jiraa xilli kala dhaca marka haatan waxay tani fursad u tahay wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo oo asagu diblomaasiyad iyo wadahadal in wax lagu raadiyo aad u daneeya in uu arrintan mas-uuliyadeeda hormuud ka noqdo wadahadal runtii wadamadii ay Mareykanka jaalka ahayeen sida Yurub lala galo oo si wada jir ah arrinta Iran loo waajaho ee ku salaysan in la bilaabo ayaa la filayaa inay arrintu ku dhamaan doonto
fariimihii dhinaca Twitter-ka uu diray madaxweynaha Mareykanka waxa kale oo dowladda Sacuudiga ugu sheegay inay soo sheegto cidda ay u malaynayso inay soo weerartay isla markaasna ay soo jeediso wixii arrintaasi laga sameyn lahaa haddii hadaba Sacuudigu uu Iran farta ku fiiqo isla markaasna uu codsado in dagaal lagu qaado arrintaas Mareykanku ma fulin doonaa waa kan mar kale Murshid Baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota
way adkaanaysaa in Mareykanku Iran hadda weerar oo arrintaa awgeed u qaado sideedabana waxaa xusid mudan in la ogaado madaxweynaha Mareykanka hadda joogay hanjabaadaha aad buu ugu fiican yahay laakiin runtii ma jecla isagu inuu dagaal bariga dhexe dagaal cusub inuu ka qaado waxyaabihii lagu doortay waxaa ka mid ahayd in dagaalada bariga dhexe uu soo afjarayo ilaa ka Afghanistan uu soo afjarayo oo isagu had iyo jeer uu ka soo horjeedo dagaaladan aan dhammaadka lahayn ee ciidamada Mareykanka ku jiraan marka isagu taa aad uma jecla laakiin waxaa laga yaabaa haddii Iran xataa ay noqoto inuusan Iran ku degdegin dagaal ahaan laakiin in uu si ugu qanciyo dee mataqaana beesha caalamkana uusan hadallada Mareykanna ayna noqonin kuwa wax ka masuq qaad ah oo diyaarada ku duqaya ayaa dhici karta wadanka Yemen iyo meelaha saldhigyada xulufiintu leeyihiin isagoo markaa ku qancinaya Saudiiga iyo mataqaana xulufadiisa Khaliij
dhageystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha mareenka maanta kaga hadalnay xiisad ka dhalatay weerar toddobaadkan lagu qaaday goobo saliidda lagu keydiyo laguna sifeeyo oo ku yaala dalka Sacuudi Carabiya taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhageysanay ka tagayaa sidaasiyo nabadgelyo
taasi aynu ku dhaafno barnaamijkaasi amuraha mareykanka oo maxamed cabdi uu nala socodsiinayay cabdixakiin maxamuud diiri oo ah macalin ka tirsan dugsiga tababarka ee darar weyne ayaa u isticmaalaa baaskiilka shaqadiisa hargeysa ilaa darar weyne oo ah masaafo dhan 40 kilometer waxaana uu u soo jeediyey madaxda somaliland inay isticmaalaan baaskiilad intii ay ka adeegsan lahaayeen baabuurta waxa uu magaalada hargeysa kula hadlay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule oo ugu horeyn weydiiyey magaciisa
Cabdixakiin baaskiiladan aad wadato xagee ku tagaysa
waxaan ku tagaa anuu waxaan ahay macalin ka tirsan dugsiga darar weyne waxaan ku tagaa dugsiga darar weyne ku tagaa waqtiyada khamiista iyo jimcaha oo kalena waan kaga soo baxaa maanta jimcaha galinkiisa dambana waan ku noqdaa waxaan ku tagaa darar weyne
waa imisa kilomitir hargeysa imika joognay darar weyne
waa ilaa shan iyo soddon kilomitir ama 30 kilomitir oo noqonaysa
eriyada marka lagu dhawaado muxuu hayaa xaafadan la yiraahdo Waiter Field ayaa laamida laga baynayaa oo darar weyne waxa noqonaysa raf ama wado aan ahayn wado laamiya meeni baaskiiladu xaynteeda dhibkaada kulmeen
qolba wallahi khadar waxaan sameeyaa habba sidii aan u dhaqaaqi karo mar walba sameeyaa inta badan markaan halka ka baxayo waa inaan baxaa subax salaad hore waa inaan baxaa cadu qabow yahay dhulkuna qabow yahay oo habiye waa inaan baxaa marka aan baxo waxaan ku tagaa haleeyo oo kale waxaan sameeyaa si aan u nasto meelaha magarana saaray meheradaha oo kale ayaan shaah ka cabaa oo ku nastaa marka aan nasto kabacdi ayaan haddana waan socdaa markaan socdaan kalabeerka marayo halka kalabeerka aan marayo ayaan waxaan sameeyaa in wixii kalabeerka ilaa iyo darar weyne waa foor waxaan sii sameeyaa inaan nasanba marka oo aan ku sii socdo oo aan ku dhaqaaqo oo aan markaa isticmaalo awooddii aan isticmaalo baykalka baaskiilada aan isticmaalo oo markaan rogo xawli noqoto aan ku nasto sabab markaa sidaa u garangariyo foorarka ay ku socoto ee xawli u shaqaysan adimada ka shaqaysiiyo kabacdi ayaan ku nastaa waxay wadaa ilaa in gaari karta 1 kilomitir bad ilaa 2 kilomitir bad haddana waan ku daraa inkastoo khadar maanta dadkeen waxay u badan yihiin qofku wuxuu sameeyaa gaari buu helaa gaari markuu helo kabacdi wuxuu ku fikiraa inuu guri helo waxyaala noocaasi dadkeenu hadda iyo jeer ku fikiraan laakiin waxa weeyaan inay ku fikiraan bay wanaagsanaayeen maadaama oode ama madaxaan ahaato ama mashaa ahaato inay ku fikiraan bay wanaagsanayd in caafimaadkooga horta hoos ay u eegaan sana raacaan khadarow in ay dhaqaaqoogu uu noqdo mid muhiimadoodu ay tahay jirkoogii oo jimicsanaya iyo xubnahoodii oo furmaya iyo dhaqaalihii dowladda oo yaraanaya oo ka badnaanaya oo magaraasatilan khadar waa taxaga dhaqaalahoo kale gaadhigu wuxuu kaaga baahan shidaal wuxuu kaaga baahan yahay sperber buu kaaga baahan yahay saliidi buu kaaga baahan yahay taanu naftayda naftaydun baan iga baaskiiladaas iga baahan tahay haiga baahan hata haddana waxa weeyaan waxaan kasii faa'iidaya caafimaad waxaana kasii dareemayaa oo keliya in maanta wax dhaqaale aanay iga baxayn mushaarkaan qaatay kagama baxayo caafimaad markaad eegto waxaad kasii caafimaad badnaanaysaa qofka maanta magaalada hargeysa jooga oo kale gaariga wataa markuu wato 7 wiil isbedel baa ku dhaca anigu jirkayga sidaa khadaroodarka sibuu yahay
dhalinyaro badan oo xooga oo magaalada 3 jeerba cuntada si fiican cunto nafaqale u qaadanaya oo haddana markaa gurigii seexanaya oo markay ka toosaana gaarigii ka haysanaya oo markay guriga ka baxana gaarigii ka haysanaya goobtii shaqada gaarigii ku tagaadana xafiiskii fadhiisanaya marka caafimaad ahaan meenay dadkaasi khatar ba ahayn waayo maba jimicsanayo jirkoodii xanuuno badan oo imika macaanku ka mid ah waxa la yidhahdaaba sababo badana keenaya waxaa ka mid a jimicsi la-aan ama dhidid la-aan
horda run ahaanta khadar qofku waa inuu marka ugu horeysa nafsada jirka uu ku jirta wadnuhu wuxuu u baahan yahay horta mar walba in shaqayn buu baahan yahay cunto ahaan qofka dhaysiidka markuu cuno wuxuu u baahan yahay had iyo jeerna dhakhaatiirta ku weerarta idhaahda fadhiga faraha badan la iyo waxyaalaha saasi ma wanaagsana oo ku weerhaada inuu nasto uu casiir cabo ma fiicna had iyo jeer waqtiyada qaar anuu khadaraniga kula hadlaya waqtiyada qaar wax ma cuno waxaan ku xisaabtamaa oo keliya oo noloshaan ka eega macnahaan ka hadlaya caafimaadkaygu maanta 3 waqtiyaad inaan wax cuno waxaa laga yaabaa 3 waqtiy aan wax cunay in dhaysiidkaygu isu gaaro waxaa laga yaabaa maanta eeg saaka markaa saaka oo kale markaan quraacdo
qadadeena oo ka taga had iyo jeer waxaan aad u isticmaalaa waxaan cunaa xaq cashada oo kale cashada oo kale isticmaal muhiimadu markaa waxaan dadkayga aan khadar kula talinaa idinku dhaqaalahan eegaya aan caafimaadkana eegaya waxaan idinku talin lahaa in maantii dadkayga iyo dalkayga madax iyo mujo cid walba ahaato waxaan kula talin lahaa in ay balhorta kin gaariyo horta halkaas ka dhigaan balhorta bal inay ku eegaan aniga ma dhacdo gaari horta khabaro gaariga ma dhacdo mar haddaan halkaa inta ka baxaan dir weyne aanan ku tegayo oo aanan ku nasanayn oo intaan ka soo noqdo haddaan dir weyne kaga imanayo halkaa imanayo oo intaan xaafadeeda imaado aanan alxamdulilahi imanayo horta alxamdulilahi rabbilcaalamiin markaa taladu dadka maanta waa naga wada dhexaysa waxaan lenahay waa balciidda hoos weega dhulkana hoos weega dhaqaalahana hoos weega caafimaadkeenana hoos weega
kaasi waxau ahaa cabdixakiin maxamuud diiriye oo ah macalin maalin kasta ilaa 40 kilomitr oo safar ah ku sameeya baaskiilad waxa uu u warramaya wariyaheena hargeysa khadar maxamed cakulle
waa hagaag imikala dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban yaasiin ciise wardheera ayaynoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo soomaaliyeed oo qurbaha u baxay oo dib qaarkood usoo laabanayo hase yeeshee dhibaatooyin fara badan la kulma islamarkaana aaminsan in dalka hooyo uu yahay lagaba maarmaan oo qurbaha layska daayo iyo dadka qurbaha aaday oo noqday xubnaha ugu muhiimsan ee aqoonta iyo weliba dhaqaalaha waddanka oo aaminsan inta dalku ka degayo ay qurbahaasi joogaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya xaaji gacal xaaji iidle oo muddo dheer qurbaha ku noolaa iyo maxamed cali siciid maxamed heegan oo isagu kasoo horjeeda in qurbaha la aado waxaa ku bilaabaya maxamed cali siciid maxamed heegan
bismillahi raxmaan raxiim doodeeda waxay maaragtay taageersan tahay in dadku ay ku kalsoonaadaan waddankii waddankiina la maalgeliyo waddankiina lagu noqdo si fiicanna maaragtay ay aada maaragtay dadku ay u dareemaan qudbaha qurbaha celadihiisa farax badan leh oo dadkii ay kala soo kulmeen intii ay ku maqnaayeen
xaaji gacal xaaji iidle
bismillahi raxmaan raxiim waan islaamay waxaan rabaa halkan aan ka caddeeyo arrinta inay muhiim tahay qurbaha joogitaankeedu soomaalidu ilbaxnimada badan bay ka qaadeen horumar badan bay ka gaareen wax badan baa isbedelay dadka soomaaliyeed waa xirnaayeen isdhexgalka caalamka iyo isbedelka waxaa keenay waa inta qurbaha joogta wey
maxamed heegan dadkan faraha badan ee dibadaha u baxay waxyaabo fara badan sida uu gacal ku doodayo ayay dalkii tarayaan aqoon bay kasbanayaan dhaqaalay soo dirayaan maanay ku muuqan taas
dadku waxtarkooda iyo khasaaraha soo gaaray markii la qaymiyo khasaaraha lasoo gaaray laftakiisa aada u fara badan sababtay tahay intaasoo faamili oo soomaaliya oo waddanka ka tegay baa ku dhex milmay dad aanan maanta aysan kasoo noqon karin oo maanta hadda sida la dareemi karo oo ama dadku ogyihiin meel walbaa loo shaqo tegay afrikado dhan baa loo wada shaqo tegay waxaa dareemaysaa meesha hadda la yidhaahdo kenya oo kale tusaale ahaan hantida la geliyey ee soomaali gashatay haddii ay maanta u saamaxdo in soomaaliya meel ka mid ah haddii sababto meel walba aysan noqonayn meel ka mid ah hadday gasho dadku isbedelkii waa laga dareemi lahaa sidoo kale meelo kale oo fara badan oo dadku ay wax shaqo ka bilaabeen oo ay ka shaqeynayeen baa jiray oo ay wax ka qabteen laakiin markii la fiiriyo waddankii khasaarihii kasoo gaaray dadka maqnaashadooda ayaa ka fara badan iyo dadka khaas ahaan laftakooda khasaarihii soo gaaray
gacalow maalin walba sida uu maxamed heegan sheegayo dad horraa caruurtii laga qaadanayaa dhaqankii baa sii lumaya xabsiyadii bay ka buuxaan dalkoodii iyo dadkoodii hadday ku noqdeen waxaad ku diidaysataa
taasi waxay ku xiran tahay dadka iyo caruurtii wataan iyo waalidiinta qurbaha jooga iyo ilmahooda wax ka dhexeeya laakiin ana waxaan oran lahaa mar waliba dadka soomaaliyeed waxa ay higsanayaan waa ammaan la-aanta dawlad la-aanta dadkuna waa shacab dadku xukunka haysta waa dad yar weeye laakiin kulli inay mataqaana ay waddan ku dhex jiraan macquul maahan inta fakatay u baxday waxay u baxday waa ammaan darro iyo dhaqaal darro iyo waddankii liica marka saas darteed ayaa keenaysa dadka inay qurbaha soo aadaan waxna qabtaan wax badanna waa qabtay hadda nafteedan waxa aaminsannahay kuwa soo noqday ayaa horumarka gaarsiiyey soomaaliya oo hadda nabadda keenay inta badan
maxamed heegan gudihii waddankii baad joogtaa waxaad arkaysaa maalin walba dadkii oo gaajo u dhimanaya dhaqaalihii oo hoos هوسيا شقدي بانشرين دك جبرها الجوتير سيء ما كنت طالك وسي سكوب دليو طورشوي لودي هاي تطوى ما كاش عامل هي شرع كردم بي الهليو قربه هذا يسيء شو قالوا دبعت لك القرصون هذا نحودي ليس
واحد دريم كرا إن دك أي أوغان قلتاجيان دمان تورا إن دبداس تايمش لقطع يرسني عند الصومالية إن هدي رنتي جود قلي دبدا أو الصومالي جديد الكليو واحد دريم لها أما أنا دتك أوغان لين إن أي واحد بدن كراسو بهلاين حوا تانس كيرة فضوداي ولقو بحي بعد دتك وهو أمشي قفل بوتجي إنه ما أنتي شقك بلعب غلوا لكن الصومالي جديد الركبة شراء أولي بتكسر تجين أو ما أنت النجملي نيرسن إنتي دبدا عادي oo laga yaabo inaysan hata laga dhaadin in kirimaanta inay ka tagaan wadankii wadanku marka wuxuu u baahnaa in dadku ay energy badan galiyaan oo ay arkaan beeraha ay arkaan badda ay arkaan maartay siyaalaha kala badan wadankeeni umadii dibadda oo dhanba u soo yaacaysa waxa u soo yaacaya wadamada Europeanka Afrikaanka kulli waxa la isugu haysto waa khayraad ku dhex jira khayraadkaasi hadaanu kala baxno 1% oo Soomaali la baxdo oo ay dareento in maartay ay awooddooda ku soo bixi karaan waxaan aaminsanahay in maanta ay noqon lahayd hol aad maaragtay horumar u gaarsiisa wadankeena sidoo kale dawladdu iskama imaaneyso hadii aysan dadku aysan baahideeda is arkin dadku ma baahideeda arkimaan hadii ka wada tagaan wadankii marka sidoo kale marka waxa macnaheedu meesha ku jirta bixitaanka faa'iidadu lahaa waa in la fiiriyo qasaarada ka weyn ee wadankana dib u soo gaartay dadkina soo gaartay
ee ugu dambeyntii haaji gacal haaji ee wax badan baad qurbaha joogtay maxaad aragtay oo dhibaato oo leedahay laga daayo dadka dibadaha jooga ee maxaad tan soo jeedinay
ee dadka qurbaha jooga wax dib baan kula tilmaayaa ee taasna waxay hoos imaanaysaa dhaqanka Soomaaliyeed iyo qaabka aan u dhaqanno taasoo ah dadka Soomaaliyeed marka qurbaha tagaan dad arusan ma ahan dad ilmuhooda ka warhayana ma ahan dad iskoolada ila xiriira ma ahan waalidiintu connection-ka iyo arrinta kala maqan taasaa dhibka ugu weynsa ugu horeysa tahay arrintan oo bixitaanka iyo qurbi joogtay dadka taariibaya xoogaa laakiin anigu arrintan kale oo ah in cilmi laga soo faa'iido waxaa laga soo barto lagana horumar laga gaaro aad baan aaminsanahay wax badan baan iska bedelay waayo Soomaaliya cilmiga ku yara taariintu waa ku yara haddana horumar baan taas ka qabsaa
ee u tabayntii maxamed heegan maxaa taa xal u haysa maadaama diidanta ay qurbaha la aadayo xal maxaa loo aragtaa
aan qurbaha sidoo gacal sheegay ila aado oo waxbarasho loo aado waa wax loo baahan yahay dadku in la soo korsado laakiin waxa meesha ka muuqata oo macnaha aan u muuqan ninka walaalkayga in ay tahay muhiimadda ay tahay wax qabsiga iyo deganaashaha iyo joogitaanka in wadankii number 1 laga dhigo dadka hadda wadankii ku mashquulsan oo howlahooda ku mashquulsan oo horumarkooda raadinaya waxaan dareemi karaa ama ogaan karaa oo dadku dhan ogihiin inay dadka ka wada horumarayaan waayo dadkii dibadda tagay oo dhan waxay u soo qaltaagayaan meel ay ilmihii geystaan markii dibadda tagay ka bacdi taasoo muujinaysa in isla maragtay ay oo noloshii dhinacyada kale aysan u haboonayn in dibadda la aado
ad iyo adeegyada maasantii kuwaas waxay ahaayeen haaji gacal haaji iidle oo muddo dheer qurbaha ku noolaa iyo maxamed cali saciid oo loo yaqaan maxamed heegan oo isagu ka soo horjeeda qurbaha oo aaminsan in dalka lagu noqdo ama laga shaqeysto doodigaabaynta ayro joogto itin waxa kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
walaal mi kala dhageystayaal aanu eegno wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha abdulqadir sabakaabaya inoo haya
aan ku bilownay koobka ugu weyn uguna xiisaha badan ee kubadda cagta qaarada Yurub ayaa maanta furmaya iyadoo kooxda Liverpool ee difaacanaysa koobka ay kulanka furitaanka maanta la ciyaarayso kooxda kale ee Napoli oo hal group ay ku wada jiraan labadan kooxood ayaa sidan oo kale sanadkii hore ugu kulmay heerka gruubyada ee bilowga tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League Liverpool iyo Napoli ayaa dibcaha ku qaybsaday garoomadooda labadii kulan ee ay soo ciyaareen Naminhal iyo Eber guri ka guri ah ayaa ku soo kala badiyeen inkastoo kooxda Napoli ay ku hartay gruubkii adkaa ee ay kula jirtay kooxaha Bayern Munich iyo Liverpool halka kooxda Liverpool ay noqotay kooxdii ku guuleysatay koobka horyaalada Yurub ee sanadka 2019-kii tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp oo hadda haysta saf kooxeed xoogan oo isku dheelitiran oo weerar iyo daafac labadaba isugu jira ayaa doonaya inuu difaacdo koobkan isagoo maanka ku haya in qaar ka mid ah kooxaha kale ee waaweyn ee qaarada Yurub ay iyagana saf kooxeedkooda soo xoojiyeen. Kulamada kale ee maanta dhacaya ayaa waxaa ka mid ah kooxda Barcelona ee kubadda cagta ayaa la ciyaareysa kooxda Borussia Dortmund, halka Chelsea ay la ciyaareyso kooxda Valencia. Frank Lampard ayaa markii ugu horeysay kooxdiisa Chelsea isagoo tababare ah ku hoggaaminaya koobka horyaalada Yurub. Lampard oo isagoo ciyaaryahan ah hore kooxdiisa Chelsea ugula soo guuleystay koobka horyaalada Yurub ayaa hadda doonaya in isagoo tababare ah uu isla koobkaas kula guuleysto kooxdiisa Chelsea, taas oo noqonaysa taariikh cusub oo looga diiwaangeliyo garoonka ay ku ciyaarto kooxdiisa Stamford Bridge. Sidoo kale Lampard ayaa ah laacibka ugu goolasha badan taariikhda kooxda Chelsea. Kulamada kale ee maanta dhacayana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa la ciyaareysa kooxda Slavia Prague, halka Benfica ay la ciyaareyso kooxda kale ee Leipzig. Ajaxna waxa ay la ciyaareysa kooxda Lille, halka Olympic Lyon ay ka hortageyso kooxda Zenit. Dhammaan kulamadan ayaa isku waqti soo gali doona. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Hagaagaad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Sabakaab gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay dhegaystayaal, bal heestan aynu ku yara nasanno.
hagaag dhegeystayaashaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo axmed cali sheekh iyo aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaan idila socodsiinaya tan iyo intiina hawada dib ugu kulmayno sidaas iyo nabadgelyo iyo heestaasi aan bio oo inoo qaadaya fanaanka kaskay
Let's face some back.